อาตมานั้นคุ้นเคยอยู่ที่วัดสามพระยาเพราะว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระอุปัชฌาย์ท่านอยู่ที่นี่อาตมาก็มาบ่อยๆจนกระทั่งวาระสุดท้ายของเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระอุปัชฌาย์พระพุทธโฆษาจารย์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งได้มรณภาพในรุ่นสุดท้ายของการอบรมพระอุปัชฌาย์ซึ่งอาตมาเองนั้นได้รับเมตตาจากเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระอุปัชฌาย์ให้เสนอประวัติเข้ามาเพื่อได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรพระอุปัชฌาย์ซึ่งอาตมามีพรรษาเพียง10พรรษาเพราะว่าอันนี้อาตมานึกเอาเองพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระอุปัชฌาย์คงจะทราบด้วยญาณของท่านนะอาตมาเชื่อมั่นอย่างนั้นว่าท่านคงมีอายุไม่นานที่จะอยู่ดูแลศิษยานุศิษย์ซึ่งอาตมาเองนั่นก็เป็นศิษย์ที่ท่านให้ความสนับสนุนให้ความเมตตามากตั้งแต่รับเป็นพระอุปัชฌาย์ให้แล้วหลังจากนั้นท่านก็ได้สนับสนุนให้ไปเผยแผ่ธรรมะในประเทศสหรัฐอเมริกาและท่านมีนโยบายให้ไปเผยแผ่ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปแต่ในยุโรปอาตมายังไม่ได้ไปที่อเมริกาหลายแห่งโดยท่านพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จท่านได้เมตตาสั่งว่าเสริมชัยเธอจงเป็นเรือธงไปเผยแผ่ธรรมะปฏิบัติคือหมายถึงสมถะวิปัสสนากรรมฐานนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปอาตมาก็ได้สนองงานของท่านมาหลายปีทั้งในอเมริกาและในประเทศมาเลเซียติดต่อกันหลายปีแล้วก็พอจะเริ่มโครงการที่จะไปในประเทศยุโรปก็เป็นเวลาที่เจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จท่านได้มรณภาพแต่ว่าในปีนั้นเนี่ยมีข้อสังเกตว่าน้อยนักที่ใครบวชมาแล้วมีอายุพรรษา10พรรษาซึ่งเริ่มต้นเป็นพระเถระแม้นั้นยากนักที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ามาอบรมหลักสูตรพระอุปัชฌาย์เพราะว่ามีหลักเกณฑ์ว่าต้องเป็นเจ้าคณะตำบลขึ้นไปแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสด้วยอาตมาไม่มีตำแหน่งอะไรแถมยังเป็นวัดราชอีกด้วยแต่ด้วยการเล็งเห็นการไกลหรือวิสัยทัศน์ของเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระอุปัชฌาย์ซึ่งท่านมองแล้วว่าวัดหลวงพ่อสดมีกุลบุตรไปบรรพชาและอุปสมบทเป็นสามเณรเป็นพระภิกษุกันมากขึ้นตามลำดับท่านก็เลยกำหนดให้มาเข้ารับการอบรมเป็นพระอุปชาเลยนี่อันนี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์และท่านได้มาให้โอวาทประมาณวันที่2หรือวันที่3ของการเปิดการอบรมใบหน้าท่านมีความสุข ทั้งที่ท่านก็อ่อนแอลงตามประสาคนแก่แต่ว่าทราบหลังจากนั้นเมื่อท่านได้มากล่าวแสดงโอวาทแก่พระมหาเถระพระเถรานุเถระนับตั้งแต่ผู้จัดการอบรมลงไปถึงผู้เข้ารับการอบรมเมื่อท่านแสดงไปเกือบชั่วโมงก็คงจะเหนื่อยแต่ก็ไม่ได้แสดงอะไรพอวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งตอนเย็นหรืออะไรเนี่ยก็ได้ข่าวว่าท่านไม่สบายเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ถือว่าท่านก็ทรุดเลยตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งมรณภาพตรงนี้ประทับใจอาตมามากว่าจะประคุณหลวงพ่อสมเด็จพระอุปัชฌาย์นั้นทรงเห็นการไกลทรงคือท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลหรือจะเรียกว่าญาณก็ได้อาตมาเชื่อแน่ว่าเป็นญาณทัศนะของท่านแต่ท่านไม่พูดจะประคุณหลวงพ่อสมเด็จนี่ไม่โอ้อวดไม่อะไรทั้งสิ้นแต่เป็นผู้ที่รักความสงบเรียบง่ายแต่ต้องถูกต้องตามพระธรรมวินัยหมายถึงว่าบรรดาพระภิกษุสามเณรเนี่ยต้องอยู่ในพระธรรมวินัยจึงจะต้องใจต้องอัธยาศัยของท่านและเมื่ออาตมาเปิดการอบรมพระกรรมฐานทุกรุ่นปีละ2รุ่นคือรุ่นกลางปีระหว่างวันที่1ถึง14พฤษภาถึงรุ่นปลายปี1ถึง14ธันวามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525และเมื่ออาตมาบวชแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2529เป็นต้นมาจะประคุณหลวงพ่อสมเด็จซึ่งปกติหมอจะห้ามไม่ให้ออกไปไหนแต่เมื่ออาตมามานิมนต์มารัตนาท่านไปประกอบพิธีเปิดเมื่อท่านไปได้ท่านจะไปดูด้วยความชื่นชมที่เห็นพระสงฆ์เถรานุเถระกางกลดอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้ท่านชื่นชมชื่นใจมากนี่แหละทั้งสิ้นทั้งปวงจะประคุณหลวงพ่อสมเด็จมีความรู้สึกสบายใจที่การพระพุทธศาสนาที่ลูกศิษย์ของท่านได้กระทำสนองงานของท่านนั้นเป็นการปักธงธรรมจักรคือเป็นทั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีและแผนกธรรมะและเป็นทั้งสำนักปฏิบัติพระกรรมฐานตั้งแต่เริ่มต้นเป็นต้นมาเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จจึงสนับสนุนและก็ดูจะเมตตาอาตมาค่อนข้างจะมากจะเรียกว่าเป็นพิเศษก็ดูจะพองมากไปหน่อยเอาว่าท่านมีเมตตามากถ้าอาตมามาแล้วท่านจะคุยด้วยเป็นชั่วโมงยิ่งถ้าพูดถึงการไปเผยแผ่ธรรมะในประเทศสหรัฐอเมริกาและในต่างประเทศแล้วเป็นที่ชื่นชอบนะเพราะว่าท่านมีความเห็นว่าธรรมะปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเป็นของจริงให้ได้ผลดีจริงถ้าชาวต่างประเทศเขาได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้เข้าถึงได้รู้ได้เห็นได้เป็นจริงแล้วศรัทธาไม่คลอนแคลนนั่นแหละท่านจึงชื่นชมชื่นใจที่ลูกศิษย์ของท่านได้ทำอย่างนี้ทั้งภายในและภายนอกประเทศอาตมาจึงมีความคุ้นเคยกับวัดสามพระยานี้มามากอีกอย่างหนึ่งพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสท่านเจ้าคุณพระธรรมคุณาภรณ์ถ้าจำไม่ผิดนะเจ้าคณะภาค14ก็ชอบพอกันตลอดไปถึงเปรียญธรรมสมาคม ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าและได้ช่วยกันสงเคราะห์อนุเคราะห์ชาวบ้านที่มีความเดือดร้อนด้วยภัยพิบัติต่างๆร่วมกันมานี่เสียดายนี่คุณโยมบำรุงไม่อยู่เสียชีวิตไปอีกรายหนึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งที่ได้ช่วยกันให้ความสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาชนในท้องที่ต่างๆร่วมกับคณะเรียนธรรมสมาคมนี่แหละท่านสุพจน์นี่แหละวิสุทธิกันนี่แหละและคณะทั้งหมดช่วยกันมาตลอดทั้งเผยแผ่ธรรมะด้วยช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ญาติโยมด้วยเวลามีภัยอะไรก็พากันช่วยกันทำงานด้านนี้อยู่ก็มีความคุ้นเคยหมดตลอดทั้งวัดนี่อาตมากล่าวมาให้ทราบตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้เข้าใจอย่างนี้ก็จงเข้าใจว่าไม่ใช่อื่นไกลเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขวัดสามพระยาถึงไม่ได้อยู่จำพรรษาที่นี่ก็เหมือนอยู่จำพรรษาที่นี่เพราะพ่ออยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีความยินดีที่ญาติโยมสาธุชนมาฟังธรรมนี้คือซึ่งจะเป็นธรรมปฏิบัติที่อาตมาได้รับอาราธนามาซึ่งอาตมาก็จะขอถวายกุศลผลบุญนี้แก่เจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จคือเจ้าพระคุณหลวงพ่อพระอุปัชฌาย์สมเด็จพระอุปัชฌาย์ของอาตมาอีกทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงคุณประเสริฐของเราและบิดามารดาคุณครูพระอุปัชฌาย์อาจารย์ทุกท่านและอุทิศให้แก่ญาติโยมทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มานั่งฟังอยู่ณที่นี้ขอได้มีส่วนในกุศลผลบุญที่อาตมาที่จะแสดงต่อไปนี้ด้วยทุกท่านนะเอาล่ะอาตมาจะกล่าวต่อไปว่าหัวข้อที่เขากำหนดให้บรรยายนั้นในเวลาช่วงแรกหรือช่วงแรกของเวลามีชื่อว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั่นเป็นไฉนหัวข้อดีนะแล้วก็ได้คุยกันว่าพยายามพูดภาษาพื้นๆชาวบ้านให้มากก็ดีอันนี้ก็จะเป็นการดีทั้งผู้พูดและผู้ฟังนะเราจะไม่พูดแก่ไปทางเชิงวิชาการนักพูดเบาๆสบายๆอาตมาจะพูดอย่างนี้นะให้คุณโยมทั้งหลายได้มีกำลังใจมีความรู้สึกศรัทธาประสาทะต่อพระรัตนตรัยให้ยิ่งขึ้นก่อนแล้วจึงเข้าสู่อาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจะได้ทราบว่าพระมหาบุรุษหรือพระมหาโพธิสัตว์เจ้าของเรานั้นก่อนแต่จะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างไรเรียกว่าอาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อเห็นหรือทราบอาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ไปถึงจุดสุดยอดก็คือว่าพระธรรมวิเศษที่พระองค์ทรงบรรลุเรียกว่าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบนั้นคืออย่างไรแล้วจึงจะมาลงเรื่องว่าสรุปว่าแนวทางปฏิบัติของพระองค์นั้นก็คือสมถวิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละว่าปฏิบัติอย่างไรที่พระองค์ทรงสอนน่ะและก็มีหลักเกณฑ์อย่างไรผลที่ได้จะเป็นอย่างไรนี่แหละอันนี้อาตมาจะกล่าวอย่างนี้ ในเบื้องต้นนั่งตามสบายจะได้ไม่เมื่อยไม่ต้องพนมมือก็ได้ในเบื้องต้นอยากให้ทราบว่าก่อนที่พระมหาบุรุษหรือพระมหาโพธิสัตว์เจ้าของเราจะได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ทรงบำเพ็ญบุญบารมีคุณความดีอย่างยิ่งยวดมาเป็นลำดับโดยฐานะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบุญบารมีเป็นพระมหาโพธิสัตว์ที่ยิ่งด้วยปัญญาเรียกว่าปัญญาธิกะโพธิสัตว์นั้นได้เคยผ่านสำนักพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมในสำนักพระพุทธเจ้ามาแล้วเป็นพันพันองค์จึงเกิดศรัทธาประสาทะปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระทัยถึง7อสงไขย7อสงไขยกับนานบ่มบารมีมานานแล้วมีพระญาณแก่กล้าขึ้นลำดับเป็นลำดับทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าต่อมาอีกถึง9อสงไขยกับนี่รวมเป็น16อสงไขยกับครั้นมาถึงกาลสมัยพระพุทธเจ้าทีปังกรได้ทรงรับพุทธพยากรจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรว่าฤาษีตนนี้หรือดาบทตนนี้ต่อไปอีก4อสงไขยกระแสนกับจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละทรงปลื้มพระทัยเป็นอันมากตั้งพระทัยบำเพ็ญบุญบารมีแก่กล้าขึ้นเป็นอุปบารมีและถึงปรมัตถบารมีนี่3ระดับนะเป็นคุณความดีอย่างยิ่งยวด10อย่างคือทานบารมี1ศีลบารมี1เนกขัมมะบารมี1ปัญญาบารมี1วิริยะบารมี1ขันติบารมี1สัจจะบารมี1อธิษฐานบารมี1เมตตาบารมี1อุเบกขาบารมี1เต็มรวมเป็น30ทัศน์ในพระชาติสุดท้ายที่ทรงเป็นพระเวสสันดรนั่นแหละทรงบำเพ็ญบุญบารมีเต็มส่วนถึงปรมัตถบารมีทั้ง10ประการเมื่อแตกกายทำลายขันแล้วเสด็จอุบัติในชั้นดุสิตเทวโลกแล้วจึงได้เคลื่อนจากชั้นดุสิตเทวโลกในเวลาอันสมควรมาเสด็จอุบัติในพระครรภ์พระนางสิริมหามายาในพระเจ้าสุทโธทนะเมื่อได้อภิเษกสมรสได้มีพระโอรสคือพระราหุลเมื่อทรงมีพระชนมพรรษาได้29พรรษาแล้วด้วยบุญบารมีนั่นแหละเตือนพระองค์บุญบารมีที่เต็มแล้วน่ะเตือนพระองค์นี่อาตมาเล่าลัดตัดความไม่กล่าวรายละเอียดแล้วจึงเสด็จออกมหาพิเนสกรมออกบวชเมื่ออายุ29พระพรรษา ตรงนี้เมื่อเสด็จออกโดยใช้ม้ากันตกะเป็นยานพาหนะไปกับนายฉันนะข้ามฝั่งแม่น้ำอโนมานั่นแหละทรงอธิษฐานบรรพชาตรงนั้นพระองค์นั้นได้ตั้งสัตยาธิษฐานว่าถ้าหากจะได้บรรลุโมกขธรรมแล้วทรงตัดพระเมาลีนะอธิษฐานโยนไปในอากาศว่าถ้าจะได้บรรลุโมกขธรรมแล้วก็ขอให้พระเมาลีเนี่ยลอยอยู่ในอากาศให้เห็นเป็นที่ประจักษ์นั่นแหละในขณะนั้นฉับพลันนั้นท้าวสักกะเทวราชทรงรู้ด้วยทิพยจักษุทรงรู้ทรงเห็นรีบมารับไปนั่นแหละไปอธิษฐานเจดีย์คือจุฬามณีเพื่อประดิษฐานพระเมาลีกับพระขันธ์ที่เล่าให้ฟังนี้เพื่อประกอบศรัทธาประสาทะและเป็นของจริงไม่ใช่ของปลอมถ้าใครปฏิบัติให้ถึงสามารถรู้เห็นนรกสวรรค์ได้จะเข้าใจได้เพราะว่าคนยุคใหม่ที่ไม่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมพอพูดเรื่องนรกสวรรค์ก็บอกว่าไม่เห็นมันมีตรงไหนแม้กระทั่งผู้ที่เรียนรู้หลักธรรมด้วยการอ่านหรือการฟังธรรมดาบางทีก็ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์บางท่านอาจจะกล่าวเพียงว่าเออตามตัวหนังสือในพระไตรปิฎกนะมีแต่การพิสูจน์เรื่องนรกสวรรค์นี่มันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็เล่าวิธีพิสูจน์ไปตามความเห็นของตนซึ่งไม่ตรงการพิสูจน์นรกสวรรค์ก็คือการปฏิบัติไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาของง่ายๆอย่างนี้ถ้าปฏิบัติแล้วเรารู้เพราะฉะนั้นที่จะอธิบายต่อไปเนี่ยเพื่อให้ท่านได้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาแล้วได้ผลดีมาแล้วให้ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นปัญญาที่เกิดขึ้นไม่ใช่คิดเอาเองและไม่ได้ฟังใครมาด้วยธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั่นหมายเอาว่าทรงรู้ทรงเห็นด้วยพระองค์เองแล้วก็โดยชอบหรืออย่างถูกต้องนี่ตรงนี้อยากให้คุณโยมทุกท่านได้ฟังและเข้าใจตรงนี้ว่าธรรมะปฏิบัติที่จะให้เจริญปัญญาแจ้งชัดนั้นต้องให้ได้ทั้งเห็นและทั้งรู้พระพุทธองค์ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งด้วยพระองค์เองชาณตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะนี่พระพุทธเจ้าหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งด้วยพระองค์เองเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบนี่แหละเป็นอย่างนี้ทีนี้ส่วนสาวกของพระองค์ผู้ฟังธรรมจากพระองค์แล้วหรือฟังต่อๆกันมาแล้วก็ปฏิบัติไปโดยอาการเดียวกันตามรอยบาทพระพุทธองค์ให้เจริญปัญญาจากการที่ได้ทั้งเห็นแจ้งและรู้แจ้งด้วยตนเองเหมือนกับว่าเป็นการพิสูจน์ธรรมะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงแนะนำสั่งสอนแล้วว่าได้ผลดีจริงอย่างไรเพราะฉะนั้นพระสัทธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่เป็นเพียงปรัชญาแต่เป็นธรรมะปฏิบัติที่จะต้องรู้เองเห็นเองและเจริญปัญญาจากการที่ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นปัญญานั้น คุณโยมพึงเข้าใจว่าเกิดแต่เหตุปัจจัย3ประการใหญ่ๆ 1. ด้วยการฟังด้วยการอ่านศึกษาค้นคว้าเรียกว่าสุตมยปัญญาปัญญาเกิดแต่การฟังหรือการอ่านศึกษาค้นคว้านี่อย่างหนึ่งปัญญาอย่างนี้อ่านแล้วเราจำได้บางอย่างก็เข้าใจได้บางอย่างก็เข้าใจได้น้อยหรือเข้าใจไม่ได้เลยตามภูมิธรรมภูมิปัญญาของตนแล้วเมื่ออ่านทำความเข้าใจหรือฟังมาแล้วมาคิดด้วยตนเองคิดด้วยตนเองพิจารณาด้วยตนเองโดยแยบคายโดยแยบคายนี่ด้วยความสุขุมรอบคอบปัญญาที่เกิดขึ้นในการคิดไตร่ตรองเองนั่นชื่อว่าจินตามยปัญญาทั้งสองระดับนี้มีทั้งโอกาสถูกและผิดเพราะธรรมะของพระพุทธองค์นี่มีทั้งตื้นและลึกตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องสูงละเอียดขึ้นไปสุดละเอียดง่ายสำหรับผู้เข้าใจผู้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นแจ้งชัดแล้วก็ง่ายแต่ยากผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงยังไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นตามที่เป็นจริงแต่ก็ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์ที่จะศึกษาทำความรู้ทำความเข้าใจได้พระพุทธองค์เนี่ยจึงตรัสอานิสงส์ของการศึกษาปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4ถ้าได้ปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วทรงรับรองว่าอย่างช้า7ปีอย่างต่ำประมาณ7วันต้องได้บรรลุมรรคผลอย่างสูงถึงพระอรหัตตมรรคพระอรหัตตผลอย่างต่ำได้ถึงพระอนาคามีนี่ทรงรับรองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมีความยากมีความง่ายสำหรับบุคคลที่ทำได้ก็ง่ายที่ทำไม่ได้ก็ยากแต่ไม่ว่ายากหรือง่ายผู้มีปัญญาต้องทำนี่อาตมากล่าวถึงที่ว่าต้องทำต้องศึกษาต้องปฏิบัติเพราะอะไรเพราะสัตว์โลกตกอยู่ในกองทุกข์และเมื่อมาเป็นมนุษย์โชคดีมหาศาลแล้วพบพระพุทธศาสนานี้แต่เวลาที่เหลืออยู่ที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยแต่ละคนเนี่ยอีกกี่ปีเอาละอย่างสูงให้200ปีเอาไปกันหมดแล้ว200ปีนี่คงเหลือแต่กี่เท่ากันแทบไม่เหลือตัวผู้พูดด้วยเพราะฉะนั้นจึงประมาทไม่ได้ตายวันตายพรุ่งไม่รู้ที่เมื่อเรามารู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงแล้วหน้าเกรงกลัวอันตรายเกิดแต่ความไม่รู้สภาวธรรมและไม่รู้สัจธรรมตามที่เป็นจริงเป็นอันตรายมากสำหรับชีวิตสัตว์โลกที่มีโอกาสหลงผิดแล้วประพฤติผิดนำตนไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนได้ทั้งในภพชาติปัจจุบันและในสัมปรายภพเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราประมาทไม่ได้ทุกนาทีต้องกำหนดใจด้วยสติอย่างน้อยระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นำไปสู่การปฏิบัติไม่ว่าจะอย่างจริงจังหรือเพลาๆในเวลาปกติใจต้องอยู่ที่พระรัตนตรัยอยู่เสมอและตลอดเวลาที่สุดเท่าที่จะทำได้ นี้เราจะได้ที่พึ่งประเสริฐทีนี้กล่าวมาถึงตรงนี้อาตมากล่าวต่อไปว่าเมื่อพระองค์เสด็จออกมหาพิเนสกรมทรงปฏิบัติเองแล้วก็ได้เข้าศึกษาในสำนักปฏิบัติที่สำคัญอยู่สองสำนักคือสำนักอาลารดาบทและอุทกดาบทสำนักอาลารดาบทนั้นทรงเข้าศึกษาและเจริญสมถภาวนาถึงสมาบัติ7คือรูปฌาน4อรูปฌาน3นี่สำเร็จโดยรวดเร็วด้วยหมดภูมิปัญญาของท่านอาลารดาบทแล้วทรงเห็นว่ายังไม่ใช่ถึงขั้นนะที่จะให้บรรลุมรรคผลตามที่พระองค์ทรงปรารถนาได้เดี๋ยวจะรู้ว่าพระองค์ปรารถนาอะไรเสด็จออกไปศึกษาในสำนักอุตตกะดาบทสำเร็จถึงสมาบัติที่8เป็นสมาบัติ8คือรูปฌาน4อรูปฌาน4มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเป็นสมาบัติ8ก็ทรงเห็นว่ายังไม่ถึงขั้นให้ได้บรรลุมรรคผลตามที่พระองค์ปรารถนาตรงนี้ดูให้ดีพระองค์ทรงปรารถนาอะไรจึงได้ทรงบำเพ็ญเพียรมาถึงเพียงนี้อันนี้อาจจะหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นอาตมาจะอ่านให้ฟังนี่แหละคุณโยมทำไมพระพุทธองค์จึงทรงแสวงหาโมกขธรรมพระองค์ทรงมีความปรารถนามานับภพนับชาติไม่ถ้วนมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่12มัชฌิมานิกายมูลปัณณาข้อ315หน้า316เป็นคำแปลอย่างนี้คำแปลนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายการแสวงหาที่ประเสริฐเป็นไงคนบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดารู้โทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาแล้วย่อมแสวงหาพระนิพพานอันไม่เกิดเป็นธรรมแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมนี่ประการหนึ่งตนเองผู้มีชราเป็นธรรมดาอ่านลัดตัดความแล้วก็มีพยาธิเป็นธรรมดาผู้มีมรณะเป็นธรรมดาผู้มีความโศกเป็นธรรมดารู้โทษในสิ่งที่มีชราเป็นธรรมดาแล้วรู้โทษในสิ่งที่มีพยาธิเป็นธรรมดาแล้วรู้โทษในสิ่งที่มีมรณะเป็นธรรมดาแล้วรู้โทษในสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาแล้วย่อมแสวงหาพระนิพพานอันไม่มีชราไม่มีพยาธและแสวงหาพระนิพพานอันไม่ตายอันไม่มีความโศกและตนเองเป็นผู้มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองเป็นธรรมดารู้โทษในสิ่งที่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองเป็นธรรมดาแล้วย่อมแสวงหาพระนิพพานอันไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองเป็นธรรมแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แหละคือการแสวงหาที่ประเสริฐนี่แหละเป็นความปรารถนาของพระองค์ตลอดมาทุกภพทุกชาติคือปรารถนา พระธรรมที่ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเศร้าโศกและที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสนี่ทรงปรารถนาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อได้เสด็จไปเรียนในสำนักอาลาระดาบทและอุทธกะดาบททรงเห็นชัดเจนว่ายังไม่ถึงขั้นให้ได้อย่างนี้เพราะเมื่อสำเร็จรูปฌานก่อนตายยังไม่ได้ก่อนตายยังอยู่ในฌานใดก็จะไปเกิดเป็นพรหมในชั้นนั้นชั้นนั้นหรือผู้สำเร็จอรูปฌานก่อนตายยังไม่เสื่อมจากอรูปฌานใดตายแล้วไปเกิดในชั้นนั้นชั้นนั้นไปเกิดแล้วเสวยสุขแล้วต้องตายใหม่ตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่จึงไม่พ้นไปจากความเกิดแก่เจ็บตายนี่พระองค์ทรงเห็นตรงนี้ฟังให้ดีตรงนี้ไม่ใช่ไม่เห็นคุณของธรรมะที่ไปศึกษาคือสมาบัติ8นะไม่ใช่แต่เห็นว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะให้บรรลุคุณธรรมให้พ้นไปจากความเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นพยายามเข้าใจให้ตรงประเด็นตรงนี้เพราะบางท่านอาจจะเข้าใจไปว่าเมื่อเห็นว่านี่ไม่ใช่ทางก็เลยพากันปฏิเสธสมาธินี่อาตมาต้องการจะเน้นตรงนี้เพราะฉะนั้นสมาธิเป็นเรื่องที่ต้องทำก่อนหรือหลังวิปัสสนาก็แล้วแต่เดี๋ยวค่อยคุยกันให้จำไว้บทหนึ่งว่าสมาธิมีประโยชน์มากต่อพระองค์ด้วยที่เป็นพื้นฐานให้ถึงความบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นะฮะและให้ถึงพระคุณวิเศษอีกมากนับประมาณไม่ได้เมื่อพระองค์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนั้นพระองค์ทรงเห็นแจ้งโลกด้วยคุณธรรมที่เรียกว่าอภิญญามีทิพยจักษุสมันตจักษุพุทธจักษุนี่กล่าวโดยอย่างน้อยอย่างน้อยนะยังมีอีกธรรมจักษุเป็นต้นเหล่านี้มีผลให้ทรงเห็นแจ้งโลกทั่วทั้งจักรวาลแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณนี่ทรงเห็นอย่างนี้ความเห็นนั้นสรุปประมวลได้นิดเดียวว่าสัตว์โลกทั้งหลายหรือความเป็นไปในโลกทั้งหลายทั้งกามภพรูปภพอรูปภพคือภพผู้เสพกามภพผู้อยู่ในรูปฌานไม่เสพกามและภพของผู้ที่อยู่ในอรูปฌานไม่เสพกามเรียกว่ากามภพรูปภพอรูปภพทั้งสิ้นในแต่ละจักรวาล นั้นมีสามัญลักษณะความเป็นเองความเป็นเองนะตามธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติเลยว่าไม่เที่ยงอนิจจังเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานตลอดไปใครยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิหลงผิดว่าเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาและเป็นทุกข์ยึดมากทุกข์มากยึดน้อยทุกข์น้อยไม่ยึดเลยไม่ทุกข์เลยและลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปหมดไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาแต่ประการใดเลยมีแล้วกลับไม่มีเสื่อมสลายไปหมดสิ้นเรียกว่าเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาความหมายคือมิใช่ตัวตน มิใช่ตัวตนหรือบุคคลเราเขาของเราของเขามิใช่นะไม่ใช่ไม่มีแต่มีแล้วกลับไม่มีท่านเลยว่าไม่มีคือมิใช่ตัวตนที่แท้จริงตรงนี้ก็ต้องเข้าใจให้ดีนี่แหละปูพื้นฐานไว้ตรงนี้ก่อนทีนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้เป็นเบื้องต้นท่านทั้งหลายนึกย้อนไปอ่านประวัติของพระมหาบุรุษก่อนแต่จะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณย้อนหลังไป 2,592 ปีที่ผ่านมาในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะพระมหาบุรุษของเรารับยาคาจากโสตียพราหมณ์มาปูลาดต่างรัตนบัลลังก์ใต้ควงไม้สีมหาโพธิ์ทรงอธิษฐานรัตนบัลลังก์นะว่าถ้าจะได้บรรลุโมกขธรรมนะก็ขอให้ปรากฏรัตนบัลลังก์นี้เป็นธรรมดาของพระมหาโพธิสัตว์เจ้าที่จะทรงบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อถึงความบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นธรรมดาทรงอธิษฐานรัตนบัลลังก์ทรงเห็นเพราะฉะนั้นรัตนบัลลังก์ที่ทรงเห็นนั่นเป็นของทิพย์ของประจำพระองค์เลยทีเดียวทรงเห็นทรงแน่พระทัยว่าเอาละมั่นพระทัยได้เลยเพราะฉะนั้นจึงทรงอธิษฐานว่าถ้าแม้นไม่ได้บรรลุโมกขธรรมแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งหายไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็จะไม่ทำลายบัลลังก์แล้วนั่นแหละประทับนั่งคู่บัลลังก์นั่งขัดสมาธิผินพระพักไปทางบูรพาทิศฝั่งแม่น้ำเนรัญชราถิ่นพระปริศดางคือหลังไปทางโคนต้นไม้สีมหาโพธิ์ตรงนี้ท่านตั้งใจฟังให้ดีก่อนอื่นข้อหนึ่งพึงทราบว่าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มาตลอดถึงศีลปรมัตถบารมีนะของเราในแค่ศีลไม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลแต่แก่กล้าขึ้นไปจนกล้าเสียสละของรักของหวงทั่วไปนั่นขึ้นมาสู่ความดีอย่างยิ่งยวดในระดับบารมีเรียกว่าศีลบารมีแล้วกล้าเสียสละต่อไปกล้าเสียสละมากขึ้นของรักของหวงยิ่งขึ้นไปอีกเช่นเลือดเนื้อก็เสียสละให้คนอื่นได้นี้เป็นระดับศีลอุปบารมีและสูงสุดศีลปรมัตถบารมีเนี่ยเสียสละได้หมดแม้ชีวิตเลือดเนื้อแม้บุตรภรรยาที่รักดั่งดวงใจก็สละได้เพื่อผู้อื่นพระองค์ได้ทรงสละมาแล้วนับภพนับชาติไม่ถ้วนเปรียบได้ดังน้ำทะเลในมหาสมุทรทีเดียวในขณะที่ทรงบำเพ็ญบุญบารมี30ทัศมาตลอดระยะเวลา4อสงไขยกระแสนกลับเพราะฉะนั้นศีลบารมีนี่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติตนทางกายทางวาจาด้วยเจตนาความคิดอ่านที่บริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นความประพฤติปฏิบัติที่เรียบร้อยดีไม่มีโทษมาตลอดแล้วนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของพระองค์จนกระทั่งบำเพ็ญทุกขกรณีแบบคนในยุคนั้นถือว่าเป็นการย่างกิเลสแต่ว่าปฏิบัติสุดโต่งเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคให้ลำบากเปล่าเกือบตายเอามือลูบพระโลมาหลุดติดมือค คาะท้องทางนี้กระเทือนถึงหลังเคาะหลังกระเทือนถึงท้องถึงกับเป็นลมนี่ถึงขนาดนั้นต่อเมื่อได้ฉันพระกระยาหารมาพออิ่มจากนางสุชาดาถวายแล้วนี่ก่อนจะมาที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงมีพระกำลังดีแล้วสงน้ำอธิษฐานลอยถาดทองคำแล้วเสด็จมาประทับพักผ่อนอยู่ที่ป่ารังทรงเจริญฌานสมาบัติอย่างคล่องแคล่วสมาบัติ8นี่คล่องแคล่วนี่ตรงนี้ล่ะพื้นฐานสำคัญอย่าได้ละทิ้งทีนี้กลับมาที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงอธิษฐานรัตนบัลลังก์และทรงอธิษฐานที่จะบำเพ็ญสมณธรรมว่าถ้าไม่บรรลุโมกขธรรมไม่ลุกจากที่แปลว่ายอมตายนี่ก็เป็นธรรมดาของพระมหาโพธิสัตว์เจ้าผู้มีบุญบารมีเต็มปรมัตถบารมีก็แน่พระทัยด้วยตนเองรู้ด้วยตนเองว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วรู้แล้วแต่ว่ารู้พอให้มั่นใจทีนี้จะบรรลุอย่างไรในยามต้นแห่งราตรีเจริญฌานสมาบัติเพียงรูปฌาน4ถึงจตุตถฌานนะนี่เจริญสมถะก่อนให้จำไว้ศีลเป็นบาทเป็นพื้นฐานสำคัญแล้วเจริญสมถะภาวนาก่อนถึงจตุตถฌานเพื่อให้พระทัยตั้งมั่นเพื่อให้พระทัยบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาตรงนี้คุณโยมให้เห็นคุณของสมาธิตรงนี้นะว่าธรรมดาของปุถุชนย่อมมีอุปกิเลสกิเลสที่เกิดขึ้นอยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยและย่อลงมาอีกมีกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญากิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจนิวรณ์แปลว่าอุปสรรคกิเลสนิวรณ์นี่เมื่อเกิดขึ้นในใจของผู้ใดและก็มักจะเกิดกับปุถุชนด้วยจิตใจย่อมขุ่นมัวไม่ผ่องใสเหมือนกับน้ำในโอ่งที่มันขุ่นมีอะไรๆ อยู่ก้นโอ่งเรามองเห็นไม่ได้หรือเห็นแต่ไม่ชัดฉันใดผู้ที่มีจิตใจขุ่นมัวด้วยกิเลสนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งย่อมไม่อาจจะเห็นสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงได้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นกิจสำคัญในเบื้องต้นต้องชำระกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาก่อนนี่พระพุทธองค์ทรงดำเนินอย่างนี้พูดอย่างง่ายๆปฏิบัติสมถะก่อนเพื่อให้พระทัยตั้งมั่นและผ่องใสควรแก่งานผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์กิเลสนิวรณ์มีอะไรบ้าง5ประการแรก1นี่อาตมากล่าวตามลักษณะของการปฏิบัติแล้วเกิดผลที่จะชำระกิเลสนิวรณ์เป็นข้อๆนะ1ถีนมิทะความง่วงความซึมความขี้เกียจนี่จิตใจขุ่นมัวถีนมิทะ2วิจิกิจฉาลังเลสงสัยว่าธรรมะปฏิบัติที่กำลังดำเนินอยู่นี่ใช่หรือไม่ใช่ใช่ทางหรือไม่ใช่ทาง3พยาปาทะหรือพยาบาทหงุดหงิดขัดเคืองใจนี่รวมตลอดไปถึงเหตุคืออัตตกิเลมัฏฐานุโยคทรมานตนเกินไปก็ จิตใจก็กระสับกระส่ายไม่สบายใจรวมทั้งความโศกเศร้าเสียใจอะไรต่างๆนานานั่นแหละรวมอยู่ในพยาปาทะข้อที่สี่อุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านหรือวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆนอกพระกรรมฐานอาตมาว่าให้ท่านนั่งฟังเฉยๆก่อนถ้าจะดีคิดว่าคงจะยังไม่ทันกระหายนะพอเรามีเบรกแล้วค่อยดื่มนะคุณโยมก็ต้องขอบคุณเพราะว่าอยากจะให้โยมนั่งฟังเฉยๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันนะข้อที่4อุทธัจจะกุกกุจจะความวิตกกังวลความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจไปในเรื่องต่างๆนอกพระกรรมฐานข้อที่5กามฉันทะนิวรณ์กามฉันทะความกำหนัดยินดีพอใจยึดติดคนึงหาอยู่แต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายที่น่ากำหนัดยินดีนี่กิเลสนิวรณ์ห้าอย่างนี่มักเกิดขึ้นในใจของปุถุชนอยู่เสมอแต่ไม่เกิดพร้อมกันเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งกิเลสนิวรณ์ห้าอย่างนี่แหละเกิดขึ้นในใจแล้วขุ่นมัวไม่ผ่องใสเหมือนกับน้ำในโอ่งที่ขุ่นมีอะไรอยู่ก้นโอ่งก็มองเห็นไม่ได้พูดอย่างง่ายๆแม้แต่นรกสวรรค์เราก็เห็นไม่ได้เพราะใจมันพุ่นถ้าใจใสเราเห็นได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะบอกให้นี่เป็นอย่างนี้แต่ถ้าว่าใจนี่ตั้งมั่นเกิดองค์คุณหรือองค์แห่งฌานนี่ในระดับฌานจิตปฐมฌานขึ้นไปมีวิตกวิจารณ์วิตกนี่ตรึกตรองประคองนิมิตเห็นใสแจ่มได้ชั่วคราวสมาธิอยู่ในขั้นอุปจารสมาธินี่กิเลสนิวรณ์บินหนีปรือไปเลยตาสว่างเลยคุณโยมนะนั่งไปเห็นดวงใสสว่างในใจรับรองไม่มีใครง่วงที่ง่วงอยู่จะหายง่วงทันทีจะปลอดโปร่งกระปรี้กระเปร่าไปเลยแต่ว่าใจสงบตั้งมั่นยิ่งกว่านั้นใจหยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งจะถึงวิตกก็จะถึงวิจารณ์วิจารณ์ตรึกตรองประคองนิมิตใสแจ่มได้นานเป็นสมาธิระดับอัปปนาสมาธินั่นวิจารณ์นั่นถ้าจะกล่าวทางด้านภาวนาก็เรียกว่าถือเอาปฏิภาคนิมิตได้จิตใจตั้งมั่นเป็นอัปปนาสมาธิเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานทีเดียวตรงนี้ใสสว่างในใจได้นานแล้วถ้าปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อใจสงบถึงขั้นเกิดวิตกวิจารณ์แล้วปีติจะเกิดตามมาทันทีรู้สึกตื่นเต้นไม่เคยเห็นนี่สว่างขึ้นมาโอ้โหตื่นเต้นพอตื่นเต้นเนี่ยถ้าปล่อยใจไปโดยไม่มีทิศทางไม่มีเคล็ดลับบางคนจะสั่นเทาบางคนจะร้องโหมร้องไห้ไปโน่นเลยถ้าปล่อยใจไปอย่างนั้นจิตจะเคลื่อนจากสมาธิแต่ถ้าปฏิบัติได้ถูกวิธีหยุดในหยุดกลางของหยุดถึงวิตกถึงวิจารณ์ทันทีถึงปีติหยุดนิ่งสนิทไปถึงสุขเลยพอใจหยุดนิ่งเป็นสุขละเอียดด้วยใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสและตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวว่าเอกคัตตาเป็นหนึ่งใจที่เคยออกไปนอกตัวไปยึดไปเกาะอารมณ์ภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายไม่ไปแล้วมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางนี่แล้วจิตไม่สังขารไม่ปรุงแต่งชั่วคราวกามฉันทะหมดไปนี่แหละเพราะฉะนั้น ใจตั้งมั่นเกิดองคุณคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานะใจตั้งมั่นจะเกิดองคุณ5อย่างองคุณ5อย่างนี่เป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์แต่ละอย่างละอย่างที่อาตมากล่าวมาวิตกกำจัดถีนมิทะวิจารกำจัดวิจิกิจฉาปีติกำจัดพยาบาทนั่งไปนี่ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วเห็นใสแจ่มอยู่นี่ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วแข้งขาสุขใจมาเสวยสุขอยู่ที่ศูนย์กลางกายใสแจ่มอยู่ความฟุ้งซ่านวิตกกังวลหมดไปใจหยุดนิ่งเป็นหนึ่งเดียวเอกคตาจิตกามฉันทะหมดไปนี่แหละที่พระองค์ทรงปฏิบัติในเบื้องต้นเจริญฌานสมาบัติถึงจตุตฌานเพื่อพระทัยตั้งมั่นและผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาควรแก่งานนี่เบื้องต้นพระองค์ปฏิบัติอย่างนี้กิเลสนิวรณ์ยังมีอีกข้อหนึ่งนะข้อที่6คืออวิชชานิวรณ์อันนี้ไปกำจัดเอาที่ด้วยปัญญาอันเห็นชอบในการเจริญวิปัสสนาพิจารณาสภาวะธรรมให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงอวิชชาจะหมดไปแต่ตอนนี้กำจัดกิเลสนิวรณ์5ข้อแรกก่อนเมื่อพระทัยตั้งมั่นผ่องใสควรแก่งานดีแล้วอภิญญาเกิดเลยทิพยจักษุทิพยโสตนี่เกิดแล้วพอพระองค์กระดิกจิตเรียกว่าน้อมพระทัยไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณทรงระลึกชาติได้เป็นอันมากทรงเห็นอัตภาพของพระองค์เองในการก่อนในภพชาติก่อนๆและของสัตว์โลกอื่นไม่มีประมาณเรียกว่าทรงเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดไปเกิดที่ไหนตายแล้วไปเกิดที่ไหนสัตว์โลกโดยมากไปเกิดในทุกขติภูมิในภูมิที่ไม่ดีทุกข์น่ะแปลว่าไม่ดีหรือชั่วหยาบที่ไม่เจริญเรียกว่าทุกขติกติแปลว่าที่ไปไม่ดีมี4เหล่าไปเกิดเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างนี่พระองค์ทรงเห็นโอตายแล้วไปเกิดอย่างนี้เยอะเลยตายจากมนุษย์ไปเกิดใน4เหล่านี้มากจากเทวดาก็ไปเกิดใน4เหล่านี้มากไอ้จะกลับได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือมาเป็นเทวดาอีกน้อยนักนี่พระองค์จึงมาตรัสสอนพระภิกษุนะว่าภิกษุทั้งหลายมนุษย์ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกน้อยนักแต่ที่ไปเกิดเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์นิรันดร์ฐานมากต่อมากนักพระองค์ทรงสลดพระทัยทรงเห็นแล้วในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะในยามต้นแห่งราตรีทรงเห็นแล้วแล้วที่ตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นเทวดาในเทวโลกเกิดเป็นพรหมเป็นอรูปพรหมในรูปโลกอรูปโลกน้อยนะมีแต่น้อยลงไปตามลำดับนี่แหละทรงสลดพระทัยทั้งหมดที่ไปดีเรียกว่าสุคติภพคือมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกอรูปโลกแต่ว่าย่อลงไปเป็นภพ3กามภพรูปภพอรูปภพนี่รวมทั้งสุคติและทุคติทุคตินี่พอพ้นจากมนุษย์ไปแล้วก็4เหล่ามีเปรตนี่อยู่ทั่วไป ในมนุษย์โลกนี่ก็มีเยอะอสุรกายก็อยู่ในมนุษย์เห็นได้นี่แหละสัตว์นรกนี่อยู่ต่ำกว่าอยู่ใต้เขาพระสุเมรุอยู่ใต้เขาพระสุเมรุลงไปแต่อย่าไปมองดูตรงนี้นะโลกมนุษย์นี่เจาะไปแล้วไม่เห็นเจาะทะลุไปทางนี้แล้วถึงประเทศอเมริกาเลยไม่เห็นหรอกนรกอยู่ตรงไหน